Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធថាខ្លួនមិនបានខកខានក្នុងការសងបំណុលទៅឲ្យចិននោះទេសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានបដិសេធរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដែលថាធនាគារចិនបានពិន័យប្រទេសនេះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការខកខានសងបំណុលដែលខ្ចីសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ផ្លូវរត់ភ្លើងដ៏សំខាន់មួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកេនយ៉ាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកេនយ៉ាមិនដែលខកខានក្នុងការសងបំណុលទៅម្ចាស់បំណុលណាមួយទេប្រទេសកេនយ៉ាជំពាក់បំណុលចិន1/3នៃបំណុលក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងអស់លោកមូហាម៉េតយូស៊ុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីខ្ចីប្រាក់ពីចិនអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនិងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលមកមានការលើកជាសំណួរឡើងថាតើប្រទេសកេនយ៉ាអាចសងបំណុលទាំងនេះទៅដល់ប្រទេសចិនបានដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាកន្លងទៅលោកអុកគូយ៉ាន់ធានីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកេនយ៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសលោកមិនដែលខកខានក្នុងការសងបំណុលដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ថាធនាគារចិនបានពិន័យប្រាក់ប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការខកខានក្នុងការសងបំណុលដែលខ្លួនបានខ្ចីដើម្បីសាងសង់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងស្តង់ដានូប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះបានចាយប្រាក់ចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងពីកំពង់ផែមុំវ៉ាសាទៅកាន់ទីក្រុងណៃវ៉ាសាដែលមានប្រវែងប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះលោកសាំសុងឈើរកាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានជំហររឹងមាំដែលអាចសងបំណុលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន10លានលៀនសេលីងសដែលជារូបិយវត្ថុកេនយ៉ាឬស្មើនឹង82ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
So I'm confident that the 10 trillion debts that is facing the Republic of Kenya is still sustainable
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបំណុលចំនួន10លានលៀនសេលីងសលើកញ្ញាដែលសាធារណរដ្ឋកញ្ញាជប៉ុននៅតែមានស្ថិរភាពនៅឡើយទេហើយរដ្ឋាភិបាលអាចសងបំណុលនេះបានហើយក្នុងនាមសភាយើងបានធានាថាយើងទទួលបានរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពរយៈពេលមជ្ឈមជាទៀងទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសងបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចសងបំណុលសាធារណៈនេះបាន
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសភាក្នុងអាណត្តិមុនបានបង្កើនកម្រិតបំណុលសាធារណៈទៅដល់83000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យខ្ចីប្រាក់បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិការកម្មវិធីរបស់ខ្លួនលោកសាមូអែលនីយ៉ាន់ឌីម៉ូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យណៃរូប៊ីលោកនិយាយថាប្រទេសកេនយ៉ាមិនអាចមានស្ថិរភាពដោយខ្លួនឯងដោយមិនខ្ចីប្រាក់ពីប្រភពខាងក្រៅនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលខ្លួនខ្ចីពីក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថែមដូចនេះថា
I don't think whether Kenya has reached a point where it can sustain itself
ខ្ញុំគិតថាកេនយ៉ាបានដើរដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចមានស្ថិរភាពដោយខ្លួនឯងទេអ្វីល្អបំផុតដែលគេអាចធ្វើគឺកាត់បន្ថយការខ្ចីប្រាក់ដោយខ្ចីប្រាក់តែនៅពេលដែលចាំបាច់និងទឹកប្រាក់ដែលខ្ចីត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ប្រ រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ារងការស្ដីបន្ទោសចំពោះការខ្ចីប្រាក់ហួសកម្រិតនៅក្នុងអតីតកាលនិងបានវាយតម្លៃជ្រុលទៅលើគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរុញឲ្យប្រទេសនេះជួបបំណុលយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវសងទៅវិញលោក William Rotho ប្រធានតំណាងថ្មីនៃប្រទេសកេនយ៉ាស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្ចីប្រាក់ពីបរទេសនិងស្វែងរកជំរើសផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលនានាលោកនីយ៉ាន់ដេម៉ូនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីកេនយ៉ានឹងត្រូវចរចាជាមួយចិននិងយល់ព្រមលើវិធីសងបំណុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោកថៃបញ្ជាក់ថា
Those loans are quite huge. The first attempt is I think the new government will do is the 8
កម្ចីទាំងនោះមានចំនួនច្រើនណាស់ការព្យាយាមទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវធ្វើគឺចរចាឡើងវិញលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះដែលអាចនឹងមានការលំបាកបន្តិចប្រាក់កម្ចីភិជាច្រើនជាកម្ចីពាណិជ្ជកម្មហើយការប្រាក់កម្ចីប្រភេទនេះតែងតែមានការប្រាក់ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាវិធីល្អបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចធ្វើបានគឺស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងកាត់បន្ថយចំនួនដែលខ្លួនបានខ្ចីនិងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈ
កាលពីខែមុនលោករ៉ូថូបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋាភិបាលចំនួន $2,500 អាមេរិកអ្នកស្រីសាប៊ីណាឆេហ្គេជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាជ្ញាធរប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់កេនយ៉ាឬ KRA ត្រូវបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈប្រមូលពន្ធដារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាដើមអ្នកស្រីឆ្លៃនឹងសម្ដីដើមថា
The Kenya government one day emphasized on the issue of paying taxes and then there was the second
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកេនយ៉ាតាសង្កត់ធ្ងន់លើការបង់ពន្ធហើយបញ្ហាទី2គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីអាចមានប្រាក់សន្សំច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយនឹងរបបសពថ្ងៃឬករណីពុករលួយបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរ KRA កំពុងមានការភ័យខ្លាចក្នុងការតាមដានបុគ្គលណាមួយដោយសារពួកគេមិនដឹងថាពួកគេនឹងប៉ះពាល់មនុស្សខុសឬអត់នោះទេប៉ុន្តែការបំពេញតួនាទីបានធ្លាក់ចុះ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបង្កប់ឲ្យអាជ្ញាធររកប្រាក់ចំណូលកេនយ៉ាឲ្យប្រមូលពន្ធឲ្យបាន$25,000,000អាមេរិកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញឱកាសដែលកម្ពុជាអាចទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជារក្សាមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិគឺការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាបានមុខមាត់ក្នុងការទាក់ទងពីបណ្ដាប្រទេសដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនផងដែរលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមើលឃើញថានេះជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរនិងត្រូវធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខលោកបានថែមថាការកែលម្អនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទាញយកការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះឃើញទង្វើជាក់ស្ដែងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដូច្នេះគេចង់ឃើញអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាអេរិយាអត់ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអីនឹងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថានេះជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយក្នុងការដែលតាក់ទាញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេ ងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគិតគូរជួយបំពេញទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក្រោយ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទ
លោកអំសំអាតដែលរងទទួលបន្ទុកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានយន្តការដើម្បីកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងអាចទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតជាដើមប៉ុន្តែលោកថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមើលឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចខាត់បង់នៅផលចំណេញនានា
បញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់ជ្រុងនោះនៅកម្ពុជានៅតែជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយក្រៅតែអំពីការលើកឡើងនិងការតាំងចិត្តវាត្រូវតែមានការអនុវត្តនិងយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីតែលម្អទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់ជ្រុងនោះនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការកែលម្អនិងការទទួលស្គាល់វាជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងណា
ចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងគំរូភាពក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍និងសហជីពឬការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងប្រឈមនេះដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានជំនួយសំខាន់ៗណាមួយនោះទេ
ក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានផងដែរហ្នឹងបានថាជាប្រធានអាស៊ានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរហ្នឹងគឺចាំបាច់ដែរកម្ពុជាយើងត្រូវបង្ហាញនៅគំរូភាពចាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យឈានមុខនៅក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចា
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាដើម្បីស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺជាការរំពឹងខុសពីរបៀបវិរៈអាស៊ានពីព្រោះកម្ពុជាមិនមានរបៀបវិរៈនៃចំនួនស្វាភិគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសណាមួយអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ
ដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាឬអ្នកណាមកនិយាយថានៅក្នុងរង្វង់នៃការពិភាក្សាភាគីដៃគូជាមួយអាស៊ានមិនមែនទ្វេភាគីរវាងអ្នកដែលមកនឹងជាមួយនឹងកម្ពុជា
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការអប់រំផ្នែកគណិតប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួននៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាករណីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងការដោះលែងសកម្មជនសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកដែលជាមេធាវីមួយរូបគឺកញ្ញាសេងធីរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងសាមគ្គីភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចយ៉ាងស្រួចស្រាលនិងប្រឈមជាមួយបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងលោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទនៅក្នុងពេលខែ11នេះគឺថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសកិច្ចប្រជុំកំពូលដតីផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះតើនឹងមានដូចថាការរំពឹងទុកយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬពីអាស៊ានក្តីឬពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធវាកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែប្រឈមនៅវិបត្តិជាច្រើននៅពេលទន្ទឹមគ្នាបាទនៅក្នុងបរិបទយើងនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញនៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងអាស៊ានហើយនឹងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការ Digital Transformation គឺជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ឲ្យមានលក្ខណៈបរិយាបន្នហើយតាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខវាមានបញ្ហាជាច្រើនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៅភូមាសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការ Party Congress សមាជិកគណបកនៅគណបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងតែមានលោកស៊ីស៊ីនពីងនៅបន្តអាណត្តិទី3ដូច្នេះតួនាទីឬក៏អត្តពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លើឆាកអន្តរជាតិបន្តរីកកាន់កាន់ឡើងទំនងនឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏កាន់តែស្រួចស្រាវដែរនៅលើពិភពលោកហើយនៅក៏នៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងវាផ្ដល់នៅបច្ច័យហើយនឹងសម្ពាធខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺតែធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺមិនស្រួលទេវាពិបាកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងដៃគូភាសាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាការស្រួលទេបាទ
បាទ
អ្វីដែលកម្ពុជាខំប្រឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺបង្កើតវេទិកាដើម្បីមានការជជែកគ្នាបាទហើយមានការយល់គ្នាតែអាចសម្រេចបាននៅ consensus ឯកសារភាពលើបញ្ហាតែបញ្ហារួមចំនួនដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ដល់តំបន់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមបាទ
បាទឃើញមានបញ្ហាភូមិហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយដូចជាដូចថាជាបញ្ហាលេចធ្លោបំផុតជាងគេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំឬក៏មុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះហើយមើលទៅអាចនឹងមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាភូមិអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានវិញឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាទៅបាទ
ដោយសារតែការអនុវត្តនៅហៅថាចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានហ្នឹងវាមិនបានមានលទ្ធភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយរបបសឹកគូមៀនហ្នឹងអត់មានភាពហៅថាស្មោះត្រង់ហើយនឹងខមមីតមិនការបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ដូច្នេះវាអត់មានប្រឿងអ្វីក្រៅពីដាក់សម្ពាធការទូតទៅដល់ភូមិមៀននោះទេគឺមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយភូមិមៀនចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាសកម្មភាពកំពូលអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏កិច្ចប្រជុំផ្សេងផ្សេងទៀតតែមានវត្តមានតំណាងនយោបាយមកពីភូមាហើយអាស៊ានក៏នឹងជំរុញនៅទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសមោលហៅថា NGG របស់ភូមាហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀត ពុំទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង NGO នឹងទេហើយតើបរិស័ទពិសេសរបស់អាស៊ាននឹងអាចមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយ NGO បានដល់កម្រិតណាហើយក៏យើងទាន់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទស្សន៍ទាយថាសម្ពាធទៅលើភូមិមាននឹងកើនឡើងបាទ
បាទកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះលើបញ្ហាភូមិមាហើយបញ្ហានេះគឺថាបានចេញជាលទ្ធផលខ្លះៗប៉ុន្តែនៅមានការឆ្លើយតបមិនវិជ្ជមានពីភូមិមាដោយលោកវណ្ឌិតបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើមានការពឹងពាក់ទៅលើអ្វីមួយដែលជាសំខាន់សម្រាប់ភូមិដែលធ្វើយ៉ាងដូចនេះដោយថាមិនអើពើទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏ទនកម្មឬក៏អាស៊ានតទៅមុខទៀតយ៉ាងដូចនេះបាទ
របបសឹកភូមិគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងគឺជាទិសដៅរបស់គាត់គឺរក្សាអំណាចតែម្ដងក៏ប្របីតែមានសម្ពាធពីខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាពុំអាចបដូរនៅទិសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបសឹកភូមិនៅបាទទេប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទលោកឈឹងវ៉ារិតនៅពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោកជូ Biden តើអាចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាស៊ានអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះបានប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងមានការងាករេចេញពីអធិបតេយ្យចិនសម្រាប់អាស៊ានទេឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចថារយៈពេលយូរអត់ទៅការប្រគល់ប្រជាអំណាចវានឹងរយៈពេលយូរចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបន្តអនុវត្តហើយនឹងមានធម្មពលអាចកាន់តែខ្លាំងទៅពេលអនាគតដើម្បីទប់អត្តពលរបស់ចិននឹងតែម្ដងចឹងចំពោះអាស៊ានគឺយើងស្វាគមន៍រាល់កំណត់ព្រួយប្រាំទាំងឡាយណាតែមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយគ្រប់គ្រងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានទាំងកំណត់ព្រួយតាមរបស់ចិនក្តីទាំងកំណត់ព្រួយតាមរបស់អាមេរិកក្តីឥណ្ឌាក្តីជប៉ុនក្តីគឺយើងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ព្រួយតាមហ្នឹងត្រូវជំរុញនៅការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណរតបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលក្របដណ្ដប់នៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធតើបញ្ហានេះមួយមួយដែលក្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំលេខធ្លោខ្លាំងជាងគេនោះអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះមួយមួយជាសង្ខេបបានទេបាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយតើអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាភូមិមាលោកបានលើកច្រើនហើយហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬក៏បញ្ហាកូវីដឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស៊ាននឹងតែបន្តនៅការគ្រប់អន្តច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏មិនគោរពបាទគាត់បំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងហើយប្រសិនបើមានការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺពិភពលោកយើងអត់មានសន្តិភាពស្ថិរភាពទេគឺព្រោះថាសន្តិភាពវាពឹងផ្អែកទៅលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តជំរុញនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការកសាងពង្រឹងនៅសន្តិភាពពិភពលោកមួយតែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បាទទីច្បាប់ជាតោងបញ្ហាសពតចំពោះក៏បាក់ផែនេះដែរគឺជំរុញទៅការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមសន្តិវិធីអត់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រើខ្លាំងបាទហើយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏អត់ជំរុញឲ្យមានសន្តិវិធីនឹងដែរជាពិសេសគឺគ្រប់នៅក្នុងព្រំព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិករៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនតែមានកន្លងមកនឹងទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់ស្ដាប់តពុបលោកបងប្អូនលើប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងទប់វិបត្តិនឹងបានហើយអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសំស្របតាមមួយសំខាន់លើការគោរពច្បាប់ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិអាចនឹងមានការលើកឡើងជាដូចថាការជំរុញពីប្រទេស មួយចំនួនឬក៏ពីស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតើបញ្ហានេះនឹងវាជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងពេលអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទ
ដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចស្វិតស្វាញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតបតៃនឹងថាដូចជាមិនត្រូវបានយកមកទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិមុខទេឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគិតតែរឿងបញ្ហាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបានគិតគូរអំពីការជំរុញលទ្ធិប្រជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយអាស៊ានត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរតើតោះទៅនឹងលទ្ធិជាតិតៃនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអានឹងស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានដែលបានចែងតើតោះទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះថាសន្តិភាពលទ្ធិជាតិតៃនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងវាជាប់តកតងគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំរុញមួយអត់មួយបានទេ
បាទនៅនេតិចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតជឿងវណ្ណរតាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោក
អាស៊ាននៅក្នុងរបបមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយតំបន់យើងក៏នៅក្នុងរបបមួយដែលមិនប្រកបប្រជាដែរអញ្ចឹងទេសាមគ្គីភាពហើយនឹងមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាចម្លើយតែមួយគត់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅស្ថាប័នអាស៊ានទូតនីតិរបស់អាស៊ានអន្តរជាតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់នឹងលើឆាកអន្តរជាតិហើយក្រោមទៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺកំពុងតែជំរុញសាមគ្គីភាពហើយមជ្ឈភាពអាស៊ាននឹងហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះក៏វាអាស្រ័យទៅលើការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈភាពអាស៊ានពីដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ាននឹងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានទាំងអស់គឺមានសុចន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីកសាងតំបន់មួយដែលវាមានភាពបើកចំហហើយបរិយាបាននៅក្នុងក្របច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកអាស៊ានជាស្នូលបាទគឺអានឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងខំប្រឹងទៅមុខទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.